Vysoká účast voličů v nedávných volbách do poslanecké sněmovny ukazuje, že Češi nejsou rezignovaní a správa věcí veřejných není zdejším lidem lhostejná. Každý den nyní přináší nové informace o tom, jak postupují povolební jednání, ale to nechme analytikům a politickým komentátorům. My se v této vertikále zkusíme zamyslet nad tím, zda lidé, ať už z toho či onoho voličského tábora, sledují ve volbách i hodnoty univerzálně platné, zda najdeme něco, na čem se mohou potkat univerzitní intelektuálové s těmi, kteří v zapadlém regionu řeší otázky každodenního bytí. A hostů dnešní debaty vertikály se zeptám také na to, jak chápou tak často skloňované křesťanské hodnoty, kterými s oblibou operují právě politici. Více právě teď, od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Marii Kolářovou, teoložku, publicistku a právničku. Děkuji, že jste si udělala čas. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A vítám také Pavla Hoška, teologa, religionistu, pedagoga a spisovatele. I vám děkuji za váš čas.
Dobrý den a já děkuji za pozvání.
Já bych se vás chtěla na úvod zeptat, jaký jste vlastně občané, čím pro vás volby jsou, jestli jste někdy měli chuť prostě nevolit. A pokud jde o význam těch letošních, když si představíme tu obligátní stupnici od 1 do 10, kam byste je umístili, paní doktorko?
Vždycky chodím k volbám, protože nevolit pro mě není řešení. Takže i když mám pochybnosti, jsem kritická k ledasčemu, tak volby jsou pro mě vždycky důležité a proto bych i nerada dávala do nějaké škály, i když jsem si byla vědoma, že současná situace je napjatější, než třeba bývala dříve, i kvůli množství válečných konfliktů, které probíhají ve světě, kvůli přímé ruské agresi, kvůli dalším hrozbám z hlediska klimatické změny. Takže těch faktorů rizikových nebo ohrožujících je podle mě víc než v minulosti.
Pane profesore, a váš občanský postoj k volbám?
Já úplně souhlasím s moudrým hlasem Tomáše Sedláčka, který zazníval na internetu před volbami, že totiž ono vlastně nejde nejít k volbám. Oprávněný volič volí i tím, že nejde k volbám. Akorát, že nechá teda hodnotu svého hlasu ve prospěch těch, kdo na rozdíl od něj k těm volbám dorazí. Takže ono to v jistém smyslu nejde neúčastnit se voleb, jakmile jsem jednou oprávněný volič. A z tohohle hlediska samozřejmě považuji za svoji, jaksi nejenom výsadu, ale taky povinnost a zodpovědnost pokusit se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vyjádřit svoji vůli taky prostřednictvím aktivní účasti ve volbách. Já ty právě tedy skončené volby považuji za mimořádně důležité, i když se to říká o každých volbách, že jsou přelomové, ale souhlasím s paní kolegyní v tom, že najednou máme celou řadu mezinárodních problémů, které vlastně činí ty naše české volby součástí mnohem většího obrazu. A také to, jak ty volby dopadají, samozřejmě má přímý vliv na to, jak zdařile, alespoň nakolik to můžeme odhadnout, se nově zvoleným politikům prostě povede čelit těm mezinárodním problémům. A z tohohle hlediska jsem smutný z výsledku posledních voleb, protože se domnívám, že jsou docela vážné důvody ke starostem a obavám, jak se té nově vynořivší politické reprezentaci podaří obstát v těch vážných mezinárodních silových polích, jichž jsme chtě nechtě součástí.
Nezbývá, než tomu dát čas, uvidíme. K tomu, co jsem zmínila v úvodu, strany mají samozřejmě různé programy, ale existují skutečně nějaká témata nebo důrazy na ten náš život v této zemi, na kterých se mohou dobře potkat lidé třeba vašeho typu a ten legendární skladník ze šroubárny?
Já se domnívám, že ano, ono v téhle souvislosti se často mluví o hodnotách a to slovo někdy působí zmatek, protože ono má vlastně dva hlavní významy. V jistém smyslu hodnota je prostě to, co daná společnost považuje za hodnotné, co velká část dané společnosti považuje za důležité. Ale když se podíváme k tomu tradičnějšímu, vlastně staršímu významu slova hodnota, tak jsme v těsné blízkosti tomu, co ještě naši prarodiče označovali slovem ctnost. A tam už, protože jsme všichni lidé a vlastně klademe otázku, co je lidsky náležité, tak ty staré dobré tradiční ctnosti, jako je spravedlivost, jako je statečnost, jako je důvěra, láska a naděje, máme-li zmínit také tu křesťanskou dimenzi našeho kulturního dědictví. Tam si myslím, že mezi lidmi z venkova i z města, mezi lidmi, kteří pracují rukama i těmi, kdo pracují nějak intelektuálně, může být velká shoda. Jednoduše proto, že jsme všichni lidé a to, co je lidsky náležité, máme prostě společné.
To jste řekl hezky. Je vidět, že jste kazatel, paní Kolářová.
Ano, tak já bych na to navázala, protože vlastně ty hodnoty, tam se říká trošku pohrdlivě o lidech z regionu a z okrajů, že volí především peněženkou. Ale jde o to, jak to tam vnímáme, vlastně jak se ty hodnoty pak projevují v praxi. Protože pro mě třeba ta spravedlnost nebo solidarita, takový to soucítění, se také musí projevovat v tom, že vidím a jsem schopna vnímat situaci v těch regionech. A že třeba ty lidé kolikrát cítí, že s nimi není zacházeno spravedlivě, že to jednání politických stran nebo to nastavení prostě institucí, že vidí vůči sobě jako neférové. A když budu říkat, že to je jenom jejich problém, tak se k ničemu nedohrabu. Já jako důležité je ptát se a to si myslím, že se neptala ani současní, ani předchozí politici se málo ptají na to, proč. A je to slyšet i v diskuzi na sociálních sítích. Já kolikrát vidím, že takovou tu pozici ty lidi blbě volili. A je to ano. Takový tu pozice, král je dobrý, vyměníme lid. Ale vždycky mi chybí dotazy na to, proč si to ty lidé tak myslí. A pokud bude spravedlivější a férovější nastavení, tak to vždycky posiluje demokracii, k tomu dokonce existují i studie, že vlastně třeba z hlediska státní správy, jak ta státní správa dokáže být vstřícná, spravedlivá vůči lidem, jak ty lidi neobtěžuje, tak to posiluje zpětně důvěru a to posiluje důvěru lidí, ať už v centru nebo i v těch regionech. Já když jsem třeba viděla u voleb, že nefungovaly e-doklady a politik tomu říká, já používám papírovou občanku, tak si říkám, kde to jsme? Kde je ta důvěra? Pokud chci, aby lidé věřili, že volby jsou spravedlivé a nepodvádí se a pokud běžně jsou zvyklí platit třeba mobilem, tak proč se jim najednou posmívám, proč se neposypu prostě popel na hlavu a proč jako nejsem vůbec schopný jako vnímat, jaký je tohle problém, že servis vůči občanům není dostatečný.
Vy jste ještě před volbami napsala, teď vás ocituji, v průzkumech se uvádí, že lidem na politické scéně chybí upřímnost, pravdomluvnost, slušnost a vzájemná úcta. Právě proto bychom měli odložit všechna pohrdavá a hanlivá označení pro ty, se kterými nesouhlasíme. Fakt je, že když si člověk vzpomene na ty předvolební i teď povolební debaty na sítích, tak je to opravdu tristní čtení. Čili moje otázka pro vás zní, skutečně zeje mezi obyvatelstvem naší republiky jako příkop a mocli velký, pane profesore?
Já se domnívám, že jaksi nic není ztraceno. Samozřejmě ta míra roztříštěnosti nebo polarizace naší společnosti se neustále mění, vyvíjí, je to určitá dynamika. To, co považuji za nešťastné a někdy i nezodpovědné ze strany některých politiků, je, že vlastně ty příkopy spíš jaksi prohlubují a s tou polarizací a vzájemným znepřátelováním lidí nebo skupin lidí vlastně vlastně pracují ve svůj prospěch. Na druhou stranu ale přece jenom, když se mluví třeba o generační napětí, tak je potřeba zase jaksi pohledět na to tak, že seniori mají svá vnoučata, mladí lidé zase mají svoje prarodiče a je přece mnoho prostoru pro to, aby lidé, kteří jsou třeba od sebe věkově daleko, k sobě hledali cestu, protože je toho mnoho, co je spojuje. A podle mě je třeba, aby všichni lidé dobré vůle prostě přiložili ruku k dílu a nenechali se hecovat do těch vlastně někdy uměle jaksi vytvářených znepřátelných táborů, hospoda, kavárna, venkov, město. Já myslím, že to není zas tak zlé. Na druhou stranu ale je pravda, že jak praví klasik, ideální volič je volič, který se zlobí a který se bojí. A na otázku, čeho se ten ideální volič bojí, nebo na co se zlobí, tak ta děsivá odpověď je, že je to úplně jedno. Prostě je potřeba, aby se bál a aby se zlobil a nabídnout mu něco nebo někoho, na co bude cítit zlost a z čeho bude mít strach, se stává pokušením pro některé politiky, kteří můžou mít více nebo méně oprávněnou naději, že se tímto způsobem stanou jaksi stělesněním hlasu toho hněvu nebo strachu a pomůže jim to nahoru v politice. Čili tady je určitě třeba jako hledat jakousi, když jsme mluvili o těch ctnostech, o těch tradičních hodnotách, tak jedna z nich, těch antických, je mírnost. To je zajímavé. Uměřenost. Jo. Tedy ne vyhecovávání emocí, ne podněcování strachu a hněvu, ale taková jaksi velkorysá a pokud možno laskavá prezentace názorů i v komunikaci s těmi, s kterými nesouhlasím. To potřebujeme a to je třeba, abychom pěstovali.
To je tedy vznešený ideál. Zajímalo by mě, jestli je realizovatelný nebo naplnitelný, alespoň po krůčkách, paní doktorko.
Určitě. A jak se říká, trošku neradi to slyšíme, začít sám u sebe. A mě třeba mrzelo i na lidi, s kterými si jinak rozumím a kteří jsou jako zpřízněný, co se týká hodnotových postojů nebo vztahu k demokracii. A oni najednou říkají té druhé skupině nebo té, které nesouhlasí, dezoláti. Já tady to slovo úplně nesnáším, nikdy jsem ho nepoužila. Maximálně, když jsem popisovala v uvozovkách, ale ne, abych někoho tím označovala. A hrozně mě vadí právě tady to zařazování do těch bublin. Jsem strašně vděčná za to, že se pohybuju ve vícero místech, jezdím na vesnici, kde mám dům, a že můžu komunikovat i v rámci veřejné dopravy a různých setkání s lidma, kteří žijou v jiných poměrech, a více vlastně nasávat to, že ty lidé jako jsou dobří, oni se snaží v rámci svých možností, ale ty poměry a to okolí, ve kterým žijou, jejich životní zkušenost, jo, že právě i sociální sítě lidi víc jako vtahují do těch jednotlivých bublin a ty lidi se tam cítí dobře a mají pocit, že kolem teda ty všichni jsou jako hloupí, že to je ten nepřátelský svět. A to, že vykročíme do prostoru, že půjdeme do hospody, tam se nikdy tak nepohádáme jako na těch sociálních sítí a nikdy nebudeme používat takový vulgarizmy, jako se
protože
používají tam.
Lidé sedí tváří v tvář, že?
Přesně tak. Ale co mě právě potěšilo i na těchto volbách, které jak dopadly, že ten extremismus nebo takový to úplně vyhrocování toho extrémního postoje nakonec k žádnému úspěchu nevedlo a stačilo spíš vyvedlo mimo prostor poslanecké sněmovny, což jako byl důkaz, že když to lidi přeženou s vyhrocováním extrémních postojů, tak jim to zatím naštěstí u nás body nepřinese.
Předpokládám, že vy jakožto lidé církví jste asi uvítali tuto skutečnost, že stačilo, nepřekonalo tu 5% hranici už s ohledem na to, jaký postoj k církvím již před volbami tedy deklarovali.
Upřímně řečeno, já vlastně na té politické formaci, která teda nese název Stačilo, nepovažuji za nejproblematičtější tu jejich, řekněme, kritickou perspektivu, se kterou se dívají na církev. Dokonce přiznám se, že ani tu jaksi vyhroceně levicovou politickou filozofii, která samozřejmě ve svém extrémním a netolerantním provedení je zhoubná, ale na druhou stranu to české politické spektrum potřebuje nějaký levicový hlas, jo, to o tom není pochyb. Ale vlastně v situaci a na dějné křižovatce, na které se ocitáme, je na tom Stačilo, bych řekl, nejproblematičtější záležitost, která se týká mezinárodně politického kontextu. Takže ani ne tak kritika vůči církvím, ani ne tak nějaká krajně levicová politická filozofie, ať je to socialismus nebo komunismus, ale Rusko jako prostě velká země, která napadla svého slabšího souseda, a podle mě všichni lidé dobré vůle nemohou než při nejmenším citově nebo třeba i finančně stát na straně toho agresorem napadeného slabšího souseda. A v téhle konstelaci se mi právě ta jako zřetelně jaksi proruská dimenze jaksi politické orientace Stačilo zdála nejproblematičtější.
Zeptám se vás, paní doktorko, přeci jenom k tomu Stačilo ještě, ano. Před volbami Ekumenická rada církví vydala takové prohlášení, kde sice explicitně toto uskupení, myslím, nejmenovala, ale bylo to ve smyslu podporovat principy a hodnoty křesťanské a tak dále. Ale třeba například stálá rada České biskupské konference, ta výslovně tedy odsoudila snahy tohoto uskupení. Cítili jste se skutečně, jste členka katolické církve, ohroženi těmito trendy?
Nemyslím, že by se jim to podařilo realizovat. Samozřejmě, kdyby se něco takového prosadilo jako kontrola církvy nebo speciální úřad, který by byl jako dohled nad církvemi, tak to je směr, který vede obecně k omezování svobod, náboženských svobod, a je to něco, co je vlastně v rozporu s našimi i ústavními principy. Takže z toho pohledu to bylo vlastně ohrožení vůbec demokratického právního státu a jeho základních principů, kam patří jedna z důležitých svobod, i náboženská svoboda. A na druhé straně, ale já vlastně souhlasím úplně s kolegou, že pro mě jako osobně ještě víc riskantní na tomto uskupení je ten vztah k Rusku. Protože to, že budeme akceptovat absolutní porušení mezinárodního práva, že teda nějaký silnější stát má právo zabrat si kus jiného území jenom tak, protože jako to vidí jako dobrý nápad, a protože je silnější, tak my mu to odsouhlasíme. To je jako nebezpečný způsob myšlení vůbec pro princip mezinárodní bezpečnosti. Jak budeme takhle dál pokračovat, jak si to představují. To prostě, tohle je neakceptovatelný absolutně.
Marie Kolářová a Pavel Hošek jsou hosty dnešní debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Všichni jsme zaznamenali, že v minulých dnech nás opustila ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. A musím říci, že reakce lidí na sítích byla prostě famózní. Samozřejmě, že taky měla nějaké odpůrce nebo nepřátele, ale bylo to naprosté promile v těch ohlasech. A všude ti lidé skloňovali slovo důvěra, pevné postoje, schopnost dávat naději, výrazná osobnost, erudovaná vědkyně, která uměla vysvětlovat složitá témata i naprostým laikům, a to ještě s humorem, nadsázkou, vlídností. Já bych to řekla, že ona tak jako přecházela s takovou lehkostí bytí mezi světy, z těch císařských paláců do vesnické hospody, a lidi jí měli strašně rádi. Ženu, která měla tak výlučné povolání, jehož obsah, troufnu si říci, skoro nikdo nechápe. Mezi těmi ohlasy jsem zaznamenala jeden, který odůvodňuje to, proč to i tady v tomto pořadu zmiňuji. Někdo tam napsal, politici, tady jste měli vzor. Čili moje otázka zní, co Dana uměla a co politici neumějí.
Já bych možná začal tím, že když přemýšlím o Daně Drábové, o jejich veřejných vystoupeních, tak ony hodnoty, tedy tradiční ctnosti, které už jsme zmínili, moudrost, spravedlivost, statečnost, mírnost a také ty tři, o kterých mluví apoštol Pavel, důvěra, láska a naděje, tak dávají dohromady docela výstižný portrét Dany Drábové. To byla prostě moudrá dáma, která navíc byla v bezprostředním kontaktu s lidmi tím, že byla v místním zastupitelstvu, že v místě svého bydliště v těch Pišelích prostě na té úplně lokální, regionální úrovni takhle jako nechala tříbit všechny svoje názory v rozhovorech s lidmi, se kterými se každý den potkávala. Tak tohle je teda podle mě ohromný příklad hodný následování. Že teda, jak si člověk není někde vysoko nad všemi ostatními, vzdálen starostem obyčejných lidí, ale že je v každodenním kontaktu s těmi, které taky nějakým způsobem zastupuje. Za mě teda jako obdivuhodná osobnost.
A styl její komunikace? Přeci jenom každý politik nemůže být zároveň zastupitelem na malé vesnici, čili to nemůže být jenom tím, řekla bych.
Jistě, já mám za to, že v tom jejím nadhledu a smyslu pro humor, který už byl zmíněn, v tom, že nebere sama sebe smrtelně vážně a tak jako hravě, ale laskavě zároveň, se schopností skutečně mluvit velmi obyčejně i s lidmi, kteří mají jenom základní vzdělání. To jsou teda dary, které přirozeně vzbuzují důvěru, protože člověk jako nějak vnímá, cítí, že je respektován, i když není intelektuál, a že tahle dáma skutečně má srdce otevřené a jakousi takovou vlastně moudrou a laskavou perspektivu vůbec na to lidské hemžení, jehož jsme všichni součástí.
Ona byla skvělá v tom, že si na nic nehrála a právě jak kolega zmiňoval, ona dokázala krásně propojit tu zkušenost, kdy se setkávala s vrcholnými politiky a s lidi z místního zastupitelstva a to obě jí úžasně formovalo. A dále, co mi na ní bylo sympatické a co teda vím podle zkušeností jako z kontaktu, co lidi zmiňovali, tak to, že byla vlídná, soucitná, laskavá k lidem, kteří byli jakoby slabší nebo níž, kteří jako potřebovali podpořit a naopak pak si nebrala servítky a byla ostrá, nekompromisní tam, kde hájela to, co bylo potřeba hájit a nesedla si na zadek ani před vrcholnými politiky, protože prostě měla tu odbornou kapacitu a nenechala a ne, prostě byla pravý opak toho, co je někdy takové to odpudivé chování, že podlézá těm, co jsou výš a je tvrdý na ty, co jsou pod sebou, tak ona to měla přesně naopak a to je právě hrozně skvělý.
A fungovalo jí to, když vezmeme v potaz, kolik premiérů a prezidentů zvládla v té své funkci, že? To taky není běžné.
Člověka bez děky napadá ten slavný verš knihy Přísloví. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly.
Jaký by byl váš vzkaz lidem, kteří třeba se cítí zklamaní průběhem těchto voleb nebo výsledky?
Že dneškem nic nekončí a že o demokracii musíme pečovat stále, ať vyhrajou naši oblíbenci, anebo naopak ti, kterým jsme moc nefandili, protože nikdy jsme neskončili, ale demokracii si musíme hlídat pořád za všech okolností.
Pane profesore.
Jak říkal Karel Kryl, demokracie to není stav, to je každodenní zápas, každodenní práce drobná s odvoláním na Tomáše Garrigua Masaryka. Je prostě potřeba maximálně tedy rozvíjet občanskou společnost a bdít nad tím, aby politici, kteří nám slíbili opravdu mnoho, skutečně tedy byli taky vykazatelní z toho, že své sliby, na základě kterých získali vítězství ve volbách, plní. To bych tedy přál nám všem.
A pozor, jaký by byl váš vzkaz lidem, jejichž preference tedy, nebo politici, kteří jim konvenují, v těchto volbách uspěli?
Já bych rád zase povzbudil ty, kteří takovýmhle způsobem jako měli důvod k oslavě, aby trvali na plnění těch slibů, kvůli kterým svou důvěru a svůj hlas dali vítězům ve volbách, aby jim jaksi nedali pokoje a dožadovali se toho, že se skutečně stane to, kvůli čemu té či oné politické straně dali svoji důvěru a svůj voličský hlas.
Přeci jenom ještě stihnu, paní doktorko, směrem k vám. V té poslední minutě vy jste napsala, že emoce ovládají tu veřejnou debatu a že na to existují, a že fakta ztrácejí váhu, že na to existují výzkumy, kterými se to dá doložit. Skutečně můžou být emoce tak zhoubné?
Pokud emoce absolutně převáží, nebo pokud jako výrazně převáží, jak vyplývá z těch rozsáhlých studií, tak se ztrácí cit pro racionalitu, ztrácí se cit pro věcnou argumentaci. A my potřebujeme i právě z hlediska těch současného stavu, i těch hrozeb do budoucna, aby se do debaty vrátily věcné argumenty. Jenom racionální jazyk není řešením, protože je potřeba vnímat i emoce, kterými lidé žijí, kterými jsou zmítáni, které prožívají, ale jenom emocionální jazyk vytlačuje prostě jakoukoliv věcnou debatu.
Čili prostě je třeba pěstovat rovnováhu a začít každý sám u sebe. Já vám chci moc poděkovat, že jste přišli do této diskuse. Děkuji Marii Kolářové, publicistce a známé osobnosti české duchovní oblasti. Díky.
Děkuji za pozvání, nasledanou.
To též platí pro pana profesora Pavla Hoška, religionistu. Vám děkuji moc, že jste tady byl též.
Já děkuji za pozvání.
To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.